pod utjecajem Protagore koji je učio da osjetila, a posebno u žici, mogu dovesti do spoznaje, mogu dovesti do znanja, Aristip iz Kirene izokrenuo je Sokratovo učenje o sreći, te je u svojoj poznatoj kirenskoj školi učio i promovirao hedonizam. Prema njegovom raširenom učenju i toj hedonističkoj filozofiji, užitak je najveće dobro do kojeg čovjek jednim racionalnim, umjerenim i uravnoteženim načinom života može postići. Jedna od najpoznatijih, ako ne i najpoznatija promo izreka te škole ovoga o hedonizmu glasila je: sve mi je dopušteno. Sve mi je dopušteno. Rekli bi danas, vidjet ćemo i kako je povezano, just do it. Sve mi je dopušteno. Iako je u samom učenju, dakle izvornom učenju o hedonizmu, postoja taj naglasak na jednom racionalnom, uravnoteženom uživanju, u praksi je to izgledalo potpuno drugačije. Dakle, cijela Grčka, a poglavito Korint, bio je poznat po krajnjem nemoralu i raskalašenosti. Just do it. Samo učini. E, upravo u jednom takvom kontekstu apostol Pavao je propovjedao nešto drugo. Apostol Pavao je propovjedao evanđelje Isusa Krista i neki su čuli, neki su uzvjerovali, neki su shvatili, prihvatili, obratili se, nanovo rodili, bili su kršteni, nastala što? Lokalna crkva u gradu Korintu. Slično kao što je ova naša u Čakovcu. I sada, otvarajući teološki dio prve poslanice Korinčanima koje zajedno proučavamo, Pavao ispravlja krivo poimanje slobode. Te na primjeru mesa žrtvovanom idolima, to je 9. poglavlje, sada ulazimo u tekst, u kontekst, te na svom osobnom primjeru poučava da kršćansku slobodu treba sagledavati u kontekstu radosne vijesti kao ograničenu slobodu. Polako. Ne previše, ne predaleko. Jakov govori o savršenom zakonu slobode. Pavao ispravlja, just do it. Kaže da slobodu treba gledati u kontekstu radosne vijesti kao i itekako ograničenu slobodu. U današnjem zaključnom tekstu 9. poglavlja Pavao još više precizira i kaže da slobodu, kršćansku slobodu, treba promatrati u kontekstu cilja radosne vijesti. A cilj radosne vijesti je što? Pobjeda. Proslavljenje, vječna destinacija. Isus nije došao da mi imamo bolji život, da imamo lakši život. Isus je došao da budemo jednoga dana sa njim. Da prođemo kroz ovaj život. Dakle, 1. Korinčanima 9:24-27, ustaćemo dok čitamo tekst koji je pred nama jutros po Božjoj providnosti u ovom trenutku, u ovom vremenu, gdje kaže ovako, 1. Korinčanima 9:24 nadalje: ne znate li da u trkalištu svi trkači trče, ali samo jedan dobiva nagradu? Tako trčite da je odnesete. Svaki se natjecatelj uzdržava u svim stvarima. Oni da dobiju raspadljiv vijenac, a mi neraspadljiv. Ja stoga tako trčim, ne kao u nepouzdano, tako dajem udarce, ne kao onaj koji mlati vjetar. Naprotiv, ja bijem svoje tijelo i vučem ga kao roba, da ne budem odbačen, pošto sam drugima propovjedao. Neka Bog blagoslovi svoju riječ, izvolite sjesti. Dakle, cilj radosne vijesti je neraspadljiv vijenac, i to je naša prva točka i to je naša tema, do pobjede. Ne znate li da u trkalištu svi trkači trče, ali samo jedan dobiva nagradu? I onda Pavo kaže, tako trčite da je odnesete. Znate, kažu ovi amateri, turniri različiti, kaže, važno je učestvovati. I često puta kada gledate kršćane, kao da je to moto, kaže, važno je učestvovati. Kaže, tako trčite da je odnesete. Nije važno učestvovati, važno je pobijediti. To je tema. To je zaključak 9. poglavlja koje govori o evanđelju, u navještanju evanđelja do pobjede. Pored toga što je bio akademsko, kulturološko, vjersko i trgovačko središte, sjećamo se, grad Korint bio je sportsko središte. U 70 km udaljenoj Ateni održavale su se olimpijske igre. Dok su se u blizini Korinta ili na Korinskoj prevlaci i u samom gradu Korintu u čast boga Apolona redovno održavale istamske igre. Svake druge godine sportaši iz cijelog ondašnjeg svijeta dolazili bi u Korint gdje su se borili u atletskim disciplinama, borilačkim sportovima i utrkama zaprežnim kolima. Trčalo se na 200, 400 i 4500 metara. A posebno je bio aktualan petoboj koji je uključivao trčanje, skok u dalj, bacanje diska, bacanje koplja i hrvanje. Zbog svoje brutalne naravi posebno je bilo praćeno šakanje. A to je bio boks golim rukama. Ponekad su si borci stavljali kožu oko svojih ruku, a na toj koži bile su metalne kuglice. Ovo je bilo vrlo brutalno. To je bilo otvoreno šakanje. I kažu povjesničari da nakon borbi lice je bilo toliko iznakaženo do neprepoznatljivosti. To je metafora, to je primjer koji Pavao koristi u toj borbi do pobjede. Koliko je osobno volio i pratio, na kraju krajeva imao vremena za sport apostol Pavao, jer znate, na kraju bavljenje sportom vam počinje biti lifestyle. Teško je odvojiti sport od načina života. Jako teško. I mi ne znamo koliko je Pavao osobno volio, pratio, na kraju krajeva koliko je on imao vremena za sport. Ali je činjenica da je apostol Pavao koristio sport kako bi vjernima crkvi objasnio, približio duhovne discipline. To je prava riječ za jutros. Duhovne discipline, duhovne istine. Na kraju krajeva ovom mladom Timoteju, koji je već ušao u službu, kaže ovako: tijelo vježba donosi malu, je korist. Teretana, je korist. Sport. Kaže, tijelo vježba donosi malu korist, kaže, ali pobožnost donosi potpunu korist. Imate malo, imate potpuno. Pitanje je vremena, pitanje je životnog stila. Dakle, to je jedna od sivih zona, to nije crno-bijelo. To je siva zona. Kaže, pa ovo svi trkači trče. Kaže, ali samo jedan dobiva nagradu. Kaže, tako trčite da je odnesete. Svaki puta kada ja pročitam ovaj stih, sjetim se jedne slike koju nam omogućava današnja moderna tehnologija. I kada na usporenom filmu, na usporenoj slici, pogledate kako trkači, sprinteri na 100 metara ulaze u cilj, onda vidite da je svaki mišić napet. To je potpuni napor, to je agonija. Do pobjede, do pobjede, do pobjede. Nema mjesta rekreativcima. Rekreativci neće ući u nebo. Kaže apostol Pavao. Do pobjede treba napor. Treba disciplina, samodisciplina, polako. Polako, kaže Pavao. Samo učini. Sportaši su sve potredili tom cilju da stanu na pobjedničko prestolje. Antički slikari tog vremena prikazuju božicu pobjeda koja se zove Nike. Nike. Just do it. Ta božica pobjede, Nike, ona je lebdjela nad onim prestoljima gdje su se dijelile nagrade i ona je pobjedniku stavljala taj raspadljivi vijenac. Naravno, ja ne govorim ovo zato da bismo prestali nositi Nike, sportsku odjeću i obuću. Mislim da u kršćanskoj slobodi ima mjesta za Nike, osim ako ne sudjelujemo u nekim duhovno-sinkretističkim natjecanjima. Inače, slobodno nosimo Nike. Dakle, pobjednik je dobio vijenac od celerovog lišća i borovih grančica. I on je simbolizirao naklonost bogova. Nije to bio samo sport, sport je religija. Sport je religija. Često puta za mnoge ljude, sport je religija. Onaj koji je pobjedio, što je on komunicirao kada je bio gore? On je komunicirao da su mu naklonjeni bogovi, a posebno bog Apolon na tim igrama. Kada su se pobjednici vraćali iz Korinta ili iz Atene u svoje gradove na trgovima, što ih je dočekivao narod? Bila je bina, bili su glazbenici i oni su slavili dugu noć. I te nema ništa novo pod suncem. Nema ništa novo pod suncem. Što je bilo, opet će biti, i što se činilo, opet će se činiti. Dakle, prva točka je do pobjede, međutim, kako? Uzdržavanjem i samodisciplinom. Uzdržavanje i samodisciplinom. Kada sam se ja vratio prije 25 godina, znate, jedna susjeda je rekla mojoj mami, ona se ljutila jako, što sam promijenio vjeru, nije shvaćala da je vjera promijenila mene. I onda je ta susjeda rekla, nemoj brinuti, kaže, to ti je stroga vjera, neće ti oni tamo dugo. Ima tu istine. Mnogi su diskvalificirani. Mnogih nema. Jer da bi se do pobjede došlo, potrebno je uzdržavanje, potrebna je samodisciplina. Znate, ovo je Matija osvojio jučer. Zlato. Neraspadljiv, ne zlato. Vidjet ćemo na kraju vijenac pravednosti. Dobri, vjerni, valjani, slugo, uđi u radost. To je cilj. Stvarno uđi kroz vrata raja. Svi se tamo spremaju. Još jedan po 25 do 27. Svaki se natjecatelj uzdržava u svim stvarima. Oni da dobiju raspadljivi vijenac, a mi neraspadljivi vijenac. Ja stoga tako trčim, ne kao nepoznano, ne tako, tako dajem udarce, ne kao onaj koji mlati u vjetar. Naprotiv, ja bijem svoje tijelo. I kaže, krotim ga kao roba. Vučim ga kao roba. Da sam ne budem odbačen pošto sam drugima propovjedao. Pavao koristi primjer vrhunskog sportaša i njihovog uzdržavanja u svim stvarima. Kako bi ponovno naglasio da kršćansku slobodu treba sagledavati, razumjeti i živjeti u kontekstu cilja radosne vijesti. Kršćansku slobodu uvijek treba gledati u kontekstu cilja radosne vijesti. Cijelo deveto poglavlje i osmo govori o tome. Ovdje je paralela više nego očita. Dakle, Korinčani pa i u crkvi, znate, to su ti utjecaji. I u crkvi ljudi su govorili, pa sve mi je dopušteno. Sve mi je dopušteno. Pa im kaže, uzdržavanje u svemu. Kaže jedna makedonska izreka, kaže, ako je svećenik pijan, ne može narod biti trijezan. Mi vjerujemo u svećenstvo vjernika. Ne prečesto gledati u čašu. Ne prečesto. To su neka moja zapažanja, sve više. Ne može narod biti trijezan ako je svećenik pijan. Uzdržavanje u svim stvarima. Kaže Pavao. Vrhunski sportaši spremni su se uzdržati od reći mnogo užitaka. Gotovo svih užitaka, ako poznate nekog vrhunskog sportaša. Sve je podređeno pobjedi. Da bi se što bolje pripremili za natjecanje i što donijeli pobjedu. Ili odnijeli pobjedu. Vrhunski sportaši paze na prehranu. Paze na prehranu. Paze što unaše u svoje tijelo. Dovoljno sna. Dva puta dnevno treniraju, posebne pripreme. Ljetnički pregledi. Svi toliko dobro znamo ili dovoljno znamo u sportu da nam je poznato u današnje vrijeme postoji doping kontrola. Zašto doping kontrola? Jer neki sportaši su spremni uzimati razne stimulanse. Steroide, amfetamine, kokain, kofein, druge stvari. Do mjere da naštete svome zdravlju. Da ugroze svoje zdravlje, čak i život. Do pobjede. Radi raspadljivog vjenca. Pročitao sam negdje da streličari ponekad uzimaju takozvane beta blokatore koje reguliraju i smanjuju krvni tlak i broj otkucaja srca kako bi bili što bolje koncentrirani, kako bi što bolje pogodili, kako bi došli do pobjede. To može ugroziti život. Beta blokatori mogu ugroziti život, kaže interna medicina. Sve je podređeno, vidite, pobjede. Sve će podrediti. Neka istraživanja govore da ne znam koji postotak sportaša je spremno umreti unutar 5 godina samo da stane na prestolje. To je čovjek. Danas vrhunski sportaši posjeduju takozvanu biološku putovnicu bez koje ne možete ući na velika natjecanja. U toj biološkoj putovnici prate se svi dopinzi, sve analize, svi laboratorijski nalazi. Toliko je to daleko otišlo. Toliko ljudi su spremni ići daleko za raspadljiv vijenac. A ljudi u crkvi u Korintu su rekli, hej, pa ja sam slobodan. Što ti vičeš? Zašto Božji ljudi viču? Jer im je stalo. Jer nije to tako jednostavno kao što mi mislimo da je jednostavno. Dakle, kod vrhunskih sportaša sve je podređeno natjecanju i medalji. Do pobjede kako? Uzdržavanjem i samodisciplinom. Samodisciplinom. Na više mjesta apostol Pavao koristi sport, koristi ta natjecanja i uspoređuje sportaša sa učenikom Isusa Krista. Naprimjer, mladom Timoteju, 2. Timoteju 2.5 kaže, ako se tko natječe, ne dobiva vijenac, ako se propisno ne natječe. Vidite, propisi. Savršeni zakon slobode. Sloboda u kontekstu radosne vijesti je ograničena sloboda. Tu postoje propisi. Tu postoje pravila. I to nije legalizam. To nije legalizam. Legalizam je skroz nešto drugo. Dakle, u svakom sportu postoje pravila igre. I kada vi stalno, kontinuirano kršite pravila igre, onda ste što? Diskvalificirani. Nogometa nije bilo u ono vrijeme, ali nama je najbliži nogomet, pa ću koristiti nogomet. Dakle, ako vi stalno kršite pravila u nogometu, bilo da prigovarate, bilo da ste preoštri, bilo da ne znam što činite, lovite stalno loptu rukama, onda prvo dobijete usmenu opomenu. Onda ide prvi žuti karton, ide drugi žuti karton, ide crveni karton i slačionica. To se događa. To se događa. U jednoj fazi odrastanja jedno od naših djeteta bilo je na neki način opčarano suđenjem i nogometnim sucima. To je išlo toliko daleko da smo morali kupiti fučku i žuti i crveni karton. I on se jednom trenutku igrao, kogod je došao k nama ili prolazio ulicom, on je zazviždao i dao mu je žuti. Svima je dijelio žuti, svima. Dakle, to je bilo nezgodno i morali smo prekinuti s tim. Ali ono što želim reći, znate, ja sam promatrao kako ljudi reagiraju. Znate, deda dođe i ovaj zazviždi, damo žuti, ovaj malo. Znate, mi ne volimo opomenu. Mi volimo opominjati, ali mi ne volimo opomenu. Ali kaže Pavao da ko ne igra po pravilima, dobit će žuti, drugi žuti, crveni, slačionica. Te mnogi službenici radosne vijesti su dugo već u slačionici. Dugo su u slačionici. Nemaju prostor, ne da Gospod. Izraz odbačen, ovo je važno naglasiti jutros, kojeg Pavao koristi u 27. stihu, da ne budem odbačen, znači diskvalificiran, izbačen iz igre, iz natjecanja. To ne znači da je netko izgubio spasenje. To znači da je izbačen iz službe, iz te privilegije, da uopće može navještati evanđelje ili radosnu vijest. Naprotiv, ja bijem svoje tijelo i vučem ga kao roba da ne budem odbačen, odnosno diskvalificiran, iako sam drugima propovjedao. Pavao, evo prema kraju, završava svoje posljednje oproštajno pismo. Drugu poslanicu Timoteju ponovno uspoređujući svoj kršćanski život sa utrkom i borbom. To je bio Pavao. Život spasenje, s jedne strane vidjet ćemo, je dar. Dar Boži. S druge strane, to je nevjerojatna borba. Pitali su Isusa, je li puno onih koji se spašavaju? On kaže, trudite se. Tamo kaže grčka riječ agonomai, to je agonija. To su ti mišići, to je taj napor. To je nevjerojatan napor. S jedne strane, to je dar Božje milosti. S druge strane, vidjet ćemo, to je napor. Tu je potrebno uzdržavanje u svih stvari. Tu je potrebna samodisciplina i crkvena disciplina da bi se došlo do tamo. Neophodno. Što kaže apostol Pavao? 2. Timoteju 4, 6 do 8, ako želite, možete otvoriti. 2. poslanica Timoteju 4, 6 do 8. Dakle, Pavao je svjestan da ide kraju. Tjelesni čovjek se ruši, šator se ruši, ide sve bliže kraju, odnosno početku, cilju. I on kaže ovako mladom Timoteju i mladim nadolazećim generacijama, što je važno? To je oproštajno pismo. On kaže, već se moja krv izljeva u Božju čast, vrijeme je moje smrti blizu. I onda kaže, plemenitu sam borbu izvojevao, vidite, to je to šakanje. To su borelačke vještine. Život je dar Božje milosti s jedne strane, s druge strane, znate, to je darvinizam, to je borba. To je fight, tu nema, pazite. Kaže, ni snaga pakla, ni ljudska čut ne mogu nas odvojiti. Ali uključuje i snage pakla i ljudsku čut. Kaže, trku sam dovršio, a vjeru sačuvao. Starim ja, a u ljubav vjere nema. Kako je iskreno? Kako je iskreno? Kako je duboko? Jesmo li u trci, jer trčimo? Ili smo davno odustali? Od slijeđenja Isusa Krista i bavimo se religijom. To su pitanja. Kaže, trku sam dovršio, vjeru sačuvao. Već mi je pripravljen vijenac pravednosti. Nepropadljivi vijenac, neraspadljivi. Vijenac pravednosti. Koji će mi onaj dan dati Gospodin, vidite, pravedni sudac. Pravedni sudac. Sve ovo vidimo. Tu nema pravde i neće biti. Pravedni sudac. I ne samo meni, kaže Pavao, nego svima, ne staje tu, nema univerzalizma. I svima koji budu željeli njegov dolazak. Na ovom slajdu sljedećem vidimo kako do pobjede. Dakle, pobjede je proslavljenje, susret s Kristom, otvorena vrata raja, vječno s njim. Kako doći do pobjede? Znamo da je spasenje opravdanje, posvećenje, proslavljenje je pobjeda. Mi smo još uvijek na putu. Mi se još uvijek spašavamo. Spašeni smo i spašavamo se, to je istina. Vidjet ćemo. Dakle, opravdanje je 100% Božje djelo po 100% Božjoj milosti. Ovo je ohrabrenje. Ovo je ohrabrenje, vjerujem, za sve nas. U Rimljanima od 3. do 5. poglavlja, kao i drugim poslanicima, Pavao jasno kaže ono što kaže ili sumira u Rimljanima 5.1, kaže opravdani vjerom. Samo vjera. To je reformacija. Ili to istina, ili to nije istina. Ili je vjera, ili je samo vjera. Kaže Pavao, opravdani smo vjerom u miru s Bogom po Gospodinu našemu Isusu Kristu. Vidite, u opravdanju nas nema. Mi nemamo nikakav udio, nikakvu dionicu, nikakvo ušćešće u opravdanju. To je 100% Božja milost. Mi smo spašeni djelima, opravdani smo djelima Isusa Krista. Tu nas nema. To je opravdanje. Milošću Božjom po vjeri. Zato što smo opravdani vjerom u savršeni život, savršenu žrtvu, smrt i uskrsnuće Isusa Krista. Zato što je njega koji je bio bez ikakvog grijeha, Bog učinio grijehom radi nas, da mi u njemu postajemo pravednošću Božjom. Vidite, zato je opravdanje konstanta. Ovdje ću sad koristiti jednu vrlo čvrstu izjavu. Opravdanje je apsolutna konstanta. Apsolutna konstanta. Znate, do sada se vjerovalo da je brzina svjetlosti u vakumu apsolutna konstanta. Znanost kaže da to baš i nije tako najnovija. Procurilo je, zna se. Brzina svjetlosti, neki kažu, u vakumu nije apsolutna konstanta, nego je konstanta. A što ja želim reći? Da je opravdanje po milosti apsolutna konstanta. Što to znači? To se ne mijenja, to se nikada neće promijeniti. To znači da je to apsolutna konstanta. Zašto je to apsolutna konstanta? Zato jer je On u istinu, Krist, savršeni život, savršena žrtva, smrt i uskrsnuće. On je u istinu jednim jedinim prinosom učinio zauvijek savršenima nas. Osobe koje su iskreno uzvjerovale u evanđelje Isusa Krista, osobe koje su se na osnovu vjere obratile, na novo rodile, one su u Božjim očima savršene. I znate, obraćene ljude kada Bog danas gleda, on ih vidi savršene jer ih gleda kroz Krista, kroz njegovu pripisanu pravednost. Savršeni, gotovo, u istinu, jednim jedinim prinosom, zauvijek, jednim zauvijek, savršeni. I svako obraćeno, na novorođeno dijete, kršćanin, Krist, Bog nas gleda kroz Krista, kroz njegovu pravednost. To znači milošću po vjeri, to znači da to ne dolazi od nas. Da je to gratis, da je to dar Boži. To je evanđelje, tu crkva stoji ili padi danas. To je pitanje reformacije nakon 500 godina. Tu nas nema. 100%-na Božja milost. Osobe koje su milošću Božjom po vjeri opravdane. Znate, u Božjim očima one su savršene, pozicionalno su savršene, ali naravno da praktično nisu. Ako ste u crkvi duže od 3 mjeseca, onda to znate. Da crkva nije savršena i ne može biti savršena i nikada neće biti savršena. Jer postoji razlika između opravdanja i posvećenja. Molim ovaj sljedeći slajd. Što je to posvećenje? Kaže pisac Hebrejima, on je uistinu jednim jedinim prinosom učinio zauvijek savršenima one koje posvećuje. Koje posvećuje. Posvećenje je dokaz opravdanja i garancija proslavljenja. Dok je opravdanje ponovno nepromjenjiva, ja bih bio slobodan reći, apsolutna konstanta, jer ovisi isključivo i samo o Isusu Kristu i njegovim djelima, posvećenje je varijabla. Varijabla. Jer ovisi o našoj ustrajnosti. Posvećenje je utrka, borba, šakanje sa samim sobom. Što je posvećenje drugo nego padanje i dizanje, kao u boksu? Ko u ostalim borilačkim vještinama. Znate, često puta smo dole. Često puta smo, zar nije tako? Ja jesam. Knockout. Malo, malo. Znate, greh je jako jaki. Svijet je jako jaki. Postoje i tekako jake one druge strane. Kada Pavao piše da on bije svoje tijelo, dakle, nije to ono što se radilo u srednjem vijeku, to je nerazumijevanje tijela, ali nećemo tu ulaziti. Učit ćemo samo u riječ koju koristi ovdje apostol Pavao, koja je prevedena kod nas biti svoje tijelo, to doslovno znači udariti direktno među oči. To je direkt među oči. Dakle, samodisciplina je neophodna u spasenju. I svaki puta kada mi negiramo ili umanjujemo snagu svoje vlastite grešne naravi, mi padamo. Mi padamo, zar nije tako? Kad se precijenjujemo. Kada padnemo, a pašti ćemo svi. Jer svi padamo, uistinu svi često griješimo, kaže pismo. Onda je crkva, onda su vjerni tu, znate, da ohrabrimo, da podignemo. Da budemo poput trenera, poput onih ljudi koji su sa borcem. Koji trče oko ringa da mu dođu što bliže kad je na podu. Kaže, ustani, možeš, moraš, ustani, idemo. Mi nismo suci koji brojimo. Mi nismo suci koji sudimo. Mi smo tu da ohrabrujemo ljude koji su na patosu, koji su dolje. Ne brojiti, ne odbrojavati, ohrabriti ljude koji padaju. Nekako nam je lakše odmah početi. 10, 9, ko da uživamo? Ko da se ovi zaklade, da li će se dići ili neće? Umjesto da budemo ko trener, da ohrabrujemo brata, sestru, digni se, podigni se. Možeš, moraš, do pobjede, do pobjede, do pobjede. To je uloga crkve, ne suditi. Nismo mi suci niti kritičari. Ohrabrivati jedan drugoga. Svi ćemo pasti. Svi ćemo zveknuti. Znate, oni koji imaju burnu prošlost, oni imaju burno posvećenje. Ali ponekad i oni koji imaju mirnu prošlost, imaju burno posvećenje. I kako burno? Znate, to su nevjerojatne amplitude. Kaže, pastore, znaš, onaj brat se napio, ja kažem je da je jedini. E da je jedini. No, samo ti si njega vidio, a druge nisi. Moramo biti oprezni sa tom slobodom. Kažu psiholozi, ja vjerujem da su u pravu. Ko mora svaki dan popiti jednu čašu, on je ovisnik. Razgovaram s jednim čovjekom koji je bio kod egzorcista. Kaže, bila su djeca tamo ovisna o igricama. Ja to vjerujem. To je ovisnost. To je ovisnost. Dakle, sloboda da, ali u kontekstu cilja radosne vijesti. Do pobjede, samo uzdržavanje, samo disciplina. Ako ne možete, pa bacite to kroz prozor, bacite u Čakomov kontejner. Sve te igre. Sjedete za to, gubite 2-3 sata koje vam je Bog dao. koje je Bog dao. Posvećenje je borba sa svojom grešnom naravi, to je borba sa grešnim svijetom, jednostavno, potpuno otvoreno, to je borba sa grijehom. Ja kažem sam sebi i svojoj djeci uvijek, znate, čuvajte se grijeha. Čuvajte se grijeha. On je snažan. Podmukli, lukav, inteligentno zlo. Čuvajte se grijeha. Vidite, pisac Hebrejima koji kaže on u istinu jednim jedinim prinosom učinio je zavijek savršenim one koje posvećuje. Također je zapisao, još se naime u borbi protiv grijeha niste oduprli do krvi. Do krvi. Kaže, i zaboravili ste što? Žuti. Žuti. Opomenu. Pravila postoje. Pravila postoje. U posvećenju mi moramo surađivati sa Bogom i sa crkvom. Individualizam danas, moj Isus. U posvećenju treba surađivati sa Bogom i sa crkvom. I tekako Pavao piše crkvama poslanice, pojedincima koji su u službi. Što kaže? Sa strahom i drhtanjem nastojte da postignete svoje spasenje. Dakle, vidite, spasenje je dar, ali je i napor. Strah, drhtanje, znojenje. Spasenje je trenutak, ali cijeli životni proces. Dar, ali napor. Na nama je, vidite, da budemo disciplinirani učenici Isusa Krista. Disciplina dolazi od latinske riječi discipulos, od te riječi dolazi engleska riječ disciple. Nema učenika bez discipline, bez samodiscipline, nema sportaša. Možete igrati u nekakvoj petoj ligi, rekreativno, poslije popijete pivo, idete malo si. To nije sport. To nije vrhovni sport, vrhunski sport u kojem govori ovdje apostol Pavao. To nije taj napor, to nisu ti rezultati, to nije ta pobjeda. To nije ta pobjeda. Prema kraju, samo ću nabrojiti 4 discipline, samo nabrojiti, koje nam je ostavio Gospodin, da vidimo kako se to odreći, kako praktično se samo disciplinirati. Prva je riječ. Čitanje, razmišljanje, memoriziranje Božje riječi. Koliko stvarno čitamo, razmišljamo Božje, koliko memoriziramo Božju riječ. Druga je molitva, osobna molitva, obiteljska molitva, crkvena molitva. To su discipline koje je stavio Isus Krist. Treća disciplina je crkva, bogosluženje, zajedništvo. Bogosluženje, koliko smo disciplinirani, samodisciplinirani. I četvrta je evangelizacija, osobno svjedočenje svoje vjere. I zajedničko svjedočenje, to su 4 discipline. Što želim reći? Riječ Božja, molitva, crkva, evangelizacija čuvaju nas od grijeha, svijeta i pada. A grijeh, svijet i pad čuvaju nas i udaljavaju nas od evangelizacije, crkve, molitve i riječi. To je borba, to je utrka, to je šakanje. Znate, grijeh vas može iznakaziti do neprepoznatljivosti. Ste sreli nekad ljude koji su bili vjerni? Unakaženi do krajnjih granica. Grijeh je snažan. Za zaključak treba reći ovako, zaključiti. Da za vjerne, obraćene na novorođene ljude, postoji veliko ohrabrenje na osnovu one apsolutne konstante, postoji garancija. A to mi nazivamo očuvanje vjernih. Očuvanje vjernih. Pavao crkvi u Filipama zapisuje ovako, kaže, stoga ljubljeni moji, to je konstanta. Božja ljubav prema svom narodu je konstanta, apsolutna. Što to znači? Ako smo pali, ako smo dolje. Božja ljubav nije prestala, ona se nije umanjila. Ako neko među nama danas lijepo izgleda, lijepo se je sredio, ali biti je dolje na podu, morate znati da je to apsolutna konstanta. Bog vas isto ljubi kao što vas je ljubio kada ste bili na nekom drugom podu prije obraćenja. Božja ljubav je konstanta i to mijenja. To mijenja kada shvatimo da Božja ljubav je vječna prema njegovom narodu. Ne mijenja se. Stoga ljubljeni moji, to je važno shvatiti, da smo uvijek ljubljeni i kada smo gore, ali i kada smo dolje. Znate, lako je biti gore. Lako je kad dobijete medalju, znate. Ali ako ste radili, pa ste na kraju dolje, a gdje je Bog? Uvijek na istom mjestu, na tronu i ljubi svoj narod. ljubi svoj narod. Vidite, tu se moramo vraćati u tom amplitudnom procesu mijenjanja prema Isusu Kristu. Svi, braćo doista i sestre, često griješimo. Kamo nam se vratiti? Pa na apsolutnu konstantu, na opravdanje. Ne na ono što smo mi učinili ili nismo učinili, nego što je Krist učinio jedanput za uvijek gotovo. Svršeno je. Svršeno je. Kaže, stoga, ljubljeni moji, sa strahom i drhtanjem nastojite da postignete svoje spasenje. Bog je naime onaj. To je ta doktrina o očuvanju svetih. Ne mi, na kraju krajeva ne crkva. Bog je taj koji proizvodi u vama i htjenje i djelovanje da mu se možemo svidjeti. Da mu se možemo svidjeti. To istoj grupi vjernima u Filipima kaže ovako. Siguran sam, kaže Pao. S time smo započeli bogoštovlje. Filipljanima 1.6. Kaže, siguran sam da onaj koji je započeo dobro djelo u vama, kaže, on će ga dovršiti do onog dana veliko D. Dan D. Kaže, onaj koji je započeo, kaže, on će ga dovršiti. Mi samo moramo biti iskreni, otvoreni. Reći, opravdanje je jedan trenutak, jedan događaj. Pokajanje je proces. Pokajanje je proces. Padamo se i dižemo. Kako? Kroz pokajanje natrag. Kroz pokajanje natrag. I evo ga, zadnji slajd. Prvi Korinčanima Pavo govori upravo o tome na početku. Kakva je to crkva bila? Govorimo o tome. Već duže vremena. I on kaže, on će vas učiniti. Krist. Krivi fokus je gotovo. Čim smo fokusirani na sebe, na problem, na druge ljude, nema šanse. Fokus je Krist. Apsolutna konstanta, opravdanje, ono što je on učinio. Kaže, on će vas učiniti i postojanima. Vidite, to je to postojanost. Očuvanje svetih. On će vas učiniti i postojanima do kraja, tako da budete neporočni na dan našega gospodina Isusa Krista. Vjeran je Bog. I onda kad mi nismo vjerni. Vjeran je Bog. Koji nas je pozvao u zajednicu sa sinom svojim. Isusom Kristom, gospodinom našim. Neka Bog blagoslovi svoju riječ. Da doista možemo razumjeti što je pobjeda, što je spasenje. Opravdanje, posvećenje, proslavljenje. Opravdanje je Božje djelo. Posvećenje mi surađujemo i zato je šareno i bit će uvijek. Budimo realni. Samo budimo realni prema sebi i prema drugima i bit će puno manje svega. Vidite, to posvećenje je dokaz opravdanja i garancija proslavljenja. Tu nema savršenosti. Znate, u Božjem procesu i naumu posvećenja ima mjesta itekako za naše padove. Ima u njegovoj ljubavi i milosti, ima enormni prostor za naše padove. Puno, puno veći nego što smo svjesni. Ljudi ponekad mogu otići, znate, godinama, daleko, daleko, daleko. I prekrasno ih je vidjeti kako se vraćaju. Zašto? On će. On će. Onaj koji je započeo, on će dovršiti. Prekrasno je to evanđelje. Prekrasna je to radosna vijest koju moramo navijestiti ovome svijetu. Naša sljedeća pjesma je himna evangelizacije. Zato je pjevamo svake nedelje da je naučimo. Dakle, kad je pjevamo, kad čujemo gospodina, da je znamo, kad promatram ovaj čudesan križ, nevjerojatan križ, gdje sve počinje i kamo se uvijek vraćamo. Ja bih zamorio glazbenike i da, evo, štujemo gospodina kroz ovu pjesmu i da se pripremamo da tu dobru vijest doista kažemo još mnogima.